Jauno latviešu valoda. Šovs. Bieži vien uz talantu šovu skatuves izmēģināt veiksmi kāpi cilvēki, kuriem dzīvē klājies smagāk kā citiem. No portāla apollo.lv. Ārēji ļoti vienkārši vārdiņš, kas pārņems no angļu valodas un latviski mūsdienās visbiežāk tiek lietots divās nozīmēs. Šovs kā izrāde, kurā ir ko redzēt, un šovs kā īpašs izklaides industrijas žanrs, visbiežāk televīzijā, kas notiek ar daudzu cilvēku piedalīšanos, parasti turpinājumos. Izvirzot dažādu šovu kopumu par vadošo sociāli-ekonomisko procesu virzītāju spēku mūsdienu rietumu sabiedrībā, par vienu no prestižākajām un labāk atalgotajām nozarēm jāmin šovu biznesu. Tajā piebilst, ka termina būtības labākai izpratnei jāņem vērā arī angļu valodas lietvārda šovu pirmā visarhaiskākā nozīme – izlikšanās. Izrādīšanās, piemēram, draudzības vai spēka vai varonības šovs, tie ir jebkurā sabiedrībā bieži lietoti socializācijas un adaptācijas paņēmieni. Ja tu neproti vai negribi būt īsts draugs, tad vismaz rādi uz āru, ka tāds esi. Šovs kā paņēmiens padarīt savu dzīvi ērtāku, apkārtējiem pieņemamāku un drošāku, ir nojaušams arī tālākā etimoloģijā. Zīmīgi, ka angļu valodā darbības vārds šovu rādīt ir ienācis ap 12. Gadsimtu, un lai arī saistīts ar senangļu un augšvācu vārdiem, visdrīzāk ir cēlies no latīņu kavēre – uzmanīties, sargāt. Šovs ir tas, kas cilvēkiem liek justies droši, justies kaut kam. Cits vēl interesantāks izskaidrojums cilvēku patikai piedalīties šovos ir atrodams gluži tehniskā britu žargonā. Šovs ir trešā vieta zirgu skriešanās sacensībās. Ja negluži uzvara, tad vismaz parādīšanās laikrakstu slejās un uzvarētāju fotogrāfijas stūrītī.